háttvirtur þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Virðuleg forseti, þakkar ráðherranum fyrir hennar svör og undirtektir. Og þegar ég bjó í Svíþjóð fyrir 20 árum síðan að þá skrifa, þá var einmitt voru Svíjar að ræða það að ganga inn og gengur síðan inn þannig hvað 92 minni mig. Og þar var ritgerðin sem ég skrifaði þá fjallaðið um það hvaða áhrif aðild hana Svíþjóðar og þá hinnar ríkjana myndi hafa á í norðan samstarf og menn höfðu tölur áhyggjur af því og sem betur fer, náttúrulega sér maður núna 20 ára seinna að það er ennþá mjög mikið áhugi hjá Norðurlöndunum að hafa þetta sterka samstarf og eins og bara við vitum að þetta er alveg einstakt raunar og nær miklu lengra tilbaka en kannski flest annars svona svæðisamstarf í heiminum og þess vegna er verulegt áhyggjefni að þegar maður sér að Evrópusambandið sé einhver leiti að gera það verkum að það koma upp stjórnsýsluhindranir, landamærahindranir sem við raunar ætlust ekki til. Það er kannski ekki endilega vilji þegar að þinga í hverju landi fyrir sér þegar það er að innlega þetta að þetta verði hindrun í samstarfinu á milli Norðurlandana en það hins að það gerst. Og síðan það sem ráðherra benti líka á að oft verið þetta tengjast líka þeim upplýsingu sem við erum að koma á framfæri við þá sem eru að flytja á milli landa. Og þannig að ég held að það sé líka eitt af því sem við þurfum að velta mjög vel fyrir okkur að hvernig við getum aukið upplýsingaflæði og tryggta að þeir sem eru að taka það ákvarðan innan einstakar stofnana sé að gera það eins vel og þeir mjögulega geta og hafi sem bestar upplýsingar það. Þannig að þess að svona kannski stoppa í aðeins við í svari háttvirts ráðherra áðan varðandi til dæmis viðurkenningu á starfsmenntun eða menntun á milli landa. Ég held að það sé mjög brýnt að við reynum að viðurkenna sem mest á þeirri menntun sem við erum að aflokkar á milli landa og þannig að það sé alveg tryggt að til dæmis Íslendingar sem ákvaða að fara til náms í Danmörku eða Svíþjóð viti það að svo menntun gildi hér og síðan öfugt.
Þá svarar andsvar öðru sinni, hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Katrín Jakobsdóttir.